Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu izdanje Kulturnih krugova za 23. septembar 2016. godine. Odmah na početku današnjeg izdanja Kulturnih krugova najavit ćemo dve velike i bitne manifestacije. Večeras počinje 56. oktobarski salon, a sutra počinje 50. jubilarni Bitev. U prvom satu Kulturnih krugova čućemo i kritiku predstave Hamlet, čije je premijera bila prošle nedelje u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, i preporučit ćemo novu knjigu priča Harukija Murakamija Muškarci bez žena. Biće to ujedno i uvod u današnji temat Kulturnih krugova, Gutenbergov odgovor, koji će biti posvećen Vladanu Desnici, jer je danas u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu počela trodnevna manifestacija Desničini susreti u saradnji sa Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Centra za komparativno historijske i interkulturne studije. Tema ovogodišnjih desničinih susreta su hrvatsko-srpski, odnosno srpsko-hrvatski interkulturalizam danas, a povodom 110. obljetnice od rođenja Vladana Desnice. U Gutenbergovom odgovoru slušat ćete neke od učesnika i organizatora ovog skupa, dakle, koji se održava prvi put u Beogradu, u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, ali i u biblioteci grada Beograda. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chill in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how he tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds and violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you're trying to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night,
Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you met. The ragged men in ragged clothes, the silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snows. Now I think I know what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
Večeras će svečano biti otvoren 56. oktobarski salon, a u toku je stručno vođenje kroz izložbe ovogodišnjeg salona na koje je bila Snežana Stamenković i evo upravo stigla u studio.
Ja sam otišla, dobar dan našim slušalcima, ja sam otišla pred završetak vođenja koje je bilo jako interesantno, jer je David Elliot na neki način novinarima, ali ne samo novinarima, nego i kustosima predočio kakva je zapravo njegova zamisao ljubavnog zanosa. I kako je rekao na konferenciji za novinare, neće biti meke pornografije, dakle nema meke pornografije, mada će biti vrlo kontroverznih radova večeras na otvaranju, recimo rad... jedna vrsta performansa, linije, redovi, kolone, spavaonica je rad Ivane Ivković, ambientalna instalacija u kojoj će biti uključeno živo, mlado, muško telo. Dakle, to će biti vrlo, vrlo kontroverzno i referisat će na, dakle, pitanje tela, koje je samo jedno od pitanja koje David Elliot obrađuje kroz temu ljubavni zanos. Ja ću vas podsjetiti da je sam naziv izložbe zapravo kompozicija Jean-Paul Egide Martinija iz 1784. godine. Reč je o klasičnoj ljubavnoj pesmi koja je zasnovana na poemi Jean-Pierre Clarisse de Floriana. Možda sada ne možete da se setite o kakvoj je pesmi reč, međutim, muzika koja se izvodi, izvodi se i danas. I zaista nju izvode i Placido Domingo i svi operski pevači, Nana Muscuri, Mireille Mathieu, dakle, najveći broj, John Baez, dakle, veliki broj umetnika je izvodio tu numeru i ona je vrlo, vrlo dobro poznata. Između ostalog i Elvis Presley je napravio jednu od varijanti te pesme, naravno sa drugačijim tekstom, a tekst je tužan i govori da ljubavni zanos traje kratko, ali žal ostaje dugo. Dakle, da se vratimo na koncepciju Davida Eliota, ta koncepcija je vrlo kompleksna. On ljubavni zanos ne shvata banalno i njegov cilj je da predstavi umetnička dela koja referišu na prošlost, referišu na sadašnjost, ali nikako banalno. I pre svega vode ka budućnosti, odnosno ka promišljanju budućnosti kroz sve te prizme.
Kako da, recimo, zamislimo, odnosno, da li je to i preispitivanje same emotivnosti i poimanje emotivnosti danas u savremenom svetu, a pogotovo kroz, recimo, vizuelnu umetnost kao takvu?
Ja bih rekla da je čitava izložba preispitivanje ne samo o emocijama, nego o čitavom društvenom sklopu koji na emotivan način doživljavamo. To je zapravo priča o emotivnom doživljavanju sveta oko nas. On je i politički, i sociološki, i ekonomski, i kakav god hoćete. I upravo tome govori David Elliot. Ja sam uspjela da na neki način obradim deo tog njegovog uvodnog vođenja, pa evo, on će objasniti sam naziv izložbe i tu uvodnu priču koja je zapravo opšti kontekst ove izložbe.
Well, the exhibition is called The Pleasure of Love, Transient Emotion in Contemporary Art. The title is taken from a 18th century French song called Plaisir d'amour, which I'm sure you know, still is sung today. The first two lines, though, set up a paradox, or if you like the idea, a dialectic. The pleasure of love lasts only a moment, while the grief of love lasts the whole life through.
Naziv izložbe, kao što verovatno znate, je Ljubavni zanos. Naziv je preuzet iz 18-vekovne francuske pesme, Le Plaisir d'amour, koja u samom svoja prva dva stika postavlja jedan paradoks, ili ako tako možda više volite, dijalektiku, koja kaže ljubavni zanos traje sekundu ili moment, ali ljubavna patnja ceo život.
Now, I'm not saying I believe in this myself, but it's a kind of view, it's a romantic view of love, that misery is in some way inevitable. You could say it's a kind of normalization, a kind of normalized presence, in which misery is the natural way people are, can, could be, and in some cases should be. And of course this is ridiculous.
Ne kažem da se sa ovim u potpunosti slažem, ali u pitanju je jedna vrsta normalizacije ideje o tome da bi ljudi čak i trebalo, ali svakako jesu veći deo svog života dosta se loše osjećaju, bedni.
So from many, many different perspectives, the artists that you see in this exhibition are through the channel of emotion approaching their own lives and the lives of others. They're approaching reality, they're approaching culture, they're approaching society, and they're approaching politics through love or the lack of it.
Kroz ljubav ili nedostatak ljubavi, kroz te emocije, kao neku vrstu kanala kroz koje će komunicirati, umetnici prilaze svom životu, tuđim životima, kao i životima, kao i pitanjima kao što su politika, kultura, umetnost.
Čuli smo Davida Elliota. Snežana, šta nas čeka, očekuje večeras na svečanom otvaranju?
Moramo da kažemo da je otvaranje večeras, da. Ali sam program počinje već u 18 časova kada će turska umetnica Nezaket Ekidži izvesti svoj performans Sekira. Veliki broj performansa biće izveden večeras. Svečano otvaranje u 19.30 i Marijana Han iz Nemačke također izvodi u 8 sati performans Kandid. Pomenuli smo već ambientalnu instalaciju Ivane Ivković i tu će biti i Dejan Marković sa performansom Nikada neću prestati da volim te. Znači, to je sve se dešava u Resavskoj ulici, otvaranje je tamo i bit će veoma uzbudljivo, veoma dinamično. A ja ću skrenuti pažnju da će u subotu u 13 časova biti u dvorani kulturnog centra organizovan razgovor umetnosti i dizajn na primjerima izložbi 56. oktobarskog salona, izložbe Bijenala u Kijevu, Sidneju još i reč je o razgovoru između Davida Elliota, kustosa ovogodišnjeg oktobarskog salona i Jonathana Banbruka koji je autor vizualnog identiteta oktobarskog salona. Reč je o jednom dizajneru koji ima internacionalnu karijeru, sarađivao je sa brojnim ljudima, između ostalog i sa Davidom Bowiem. Poslednji album Davida Bowie je upravo on dizajnirao i bit će još razgovora u Centru za kulturnu dekontaminaciju sa drugim umetnicima i evo možda za kraj da kažemo da ćemo ipak čuti zapravo tu numeru Plazir D'Amour, John Bass, naša muzička urednica je uspjela da nađe.
A i da dodamo da će i na talasima Radio Beograda 2, 56. oktobarski salon svakako biti u fokusu. Sutra u emisiji Grad imate prilike da slušate veliki intervju sa selektorom ovogodišnjeg salona Davidom Elliotom, a jedna od umetnica na ovogodišnjem oktobarskom salonu, Biljana Đurđević, bit će gošća u emisiji U prvih pet. Sutra u Beogradu počinje 50. Beogradski internacionalni teatarski festival BITEF. O programima ovogodišnjeg festivala govorio je Ivan Medenica, umetnički direktor festivala, na završnoj konferenciji za novinare prilikom otvaranja pres centra, a zabeležila je Mira Knežević.
24. kao što znate, dan prologa. U dan prologa biće četiri izložbe, otvaranje četiri izložbe koje smo radili sa našim partnerima, divnim partnerima, moram da kažem, RTS-om, Ateljom 212 i Galerijom New Moment. Ta otvaranja se dešavaju jedno za drugim u trajanju od dva sata, prateći zvezdanu stazu BITEF-a. Zahvaljujući gradu, Beogradu, dobili smo dozvolu da malo žvrljamo po trotoarima Beograda, dakle, bit će oslikana zvezdana staza, koja će, ova naša BITEF-ovska, plavo-bela, naravno, koja će kretati od RTS-a, pa onda, kao što smo rekli, idemo u Atelje 212, pa iza ćoška u Hilandarsku galeriju New Moment, pa prelazimo preko Kopitareve gradine na koje je živela Mira Trajlović, I spuštamo se do Bitte teatra, gde će biti otvorena poslednja, četvrta izložba i tu počinje i predstava Kantor Downtown, koja je omaž Bittefu. Nećemo vam reći ni ko će svečano otvoriti Bittefu. 25. septembra u na velikoj sceni Narodnog pozorišta. To je iznenađenje. Dakle, vidjet ćete na sceni osobu koja će otvoriti bitke. Međutim, pored onih koji su nam se obratili kroz medije već, mnogi od njih su bili pozvani, odnosno svi su bili pozvani da dođu, pa nažalost ne mogu. Dolaze na 24 sata, većina, samo da budu tu za otvaranje 50. Bitefa, dolazi Dušan Jovanović iz Slovenije, Borut Šeparović iz Hrvatske, dolazi Haris Pašović iz Bosne i Hercegovine, očekujemo, ako mu zdravstveni razlozi dozvole, da dođe i Paolo Mađeri, dolazi Thomas Ostermayer iz Berlina, dolazi Eimutas Nekrošius iz Litvanije, jedna od velikih legendi prvih bitefa, zatim dolazi velika ruska glumica, velika zvezda Jurija, pokojnog Jurija Ljubimova, koja je bila na nekoliko bitefa kao njegova glumica i njegova muza Ala Demidova, tako da su to neki samo od gostiju koji će biti na 24 sata 25. na svečanom otvaranju.
Neke od pomenutih gostiju koji će biti na svečanom otvaranju imaćete prilike da čujete u našim emisijama Kulturni krugovi tokom sledeće nedelje.
You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine.
Give up yourself unto the morning. The time is now. Give up yourself unto the morning.
Give up yourself up to the moment.
Slušate Kulturne krugove i dalje smo u sferi pozorišta, jer prošle nedlje u Jugoslovenskom dramskom pozorištu premijerno je odigran Hamlet Viljama Šekspira u režiji Aleksandra Popovskog, a mi slušamo kritiku Ane Vučković.
Ovih dana se za Hamleta Aleksandra Popovskog moglo čuti mnogo oprečnih komentara. Gledaoci kritičari ili su oduševljeni ili im je predstava promašena i neubedljiva. Šekspir je pisac koji je u svakom svom komadu maštovitom reditelju ostavio velikodušno i po nekoliko tema na izvolte, da odluči koju će temu prigrliti i razraditi, koju će osetiti svojom žilom kucavicom kao važnu za svoj ili životni trenutak nacije, pa je onda produbiti i u njoj pronaći ono dramsko potentno. Reditelj novog Hamleta pripada generaciji čiji su mnogi pripadnici i pored svojih umetničkih stremljenja vrlo često uplovljavali i u advertising, dok je još bio svež, sinonim za maštovito i inovativno, a ne, kao danas, poslednje sklonište za umetnike bez posla i hleba. Zašto je ovo važno i uopšte potrebno kao uvod u kritiku? Zato što se reditelj rado i obilato koristi jezikom advertisinga u postavljanju svog Hamleta, izvlači važne rečenice teksta i transponuje ih i projektuje na zavese, lelujave, prelepe, monumentalne. Već je takvo prevlačenje teksta bilo viđeno mnogo puta, pa i pre 20 godina u odličnom spotu poznatog pevača novokomponovane muzike, s tim što su rečenice, delovi teksta, marketinškim rečnikom, slogani, bili projektovani na gola ženska tela. Bila je to egzibicija i larpurlatizam, ali Popovski je u predstavi i njom želeo da postigne nešto drugo, da učini ono što i bilbordi i na njima slogani nameravaju, da nas pokrene i podstakne na akciju. Biti ili ne biti nije izgovorio Nebojša Glogovac koji je tumačio Hamleta, već je tu čuvenu sentencu promrmljao drugi glumac Vlaste Velisavljević, iz čega smo shvatili da to nije najvažnija rečenica predstave, kao ni ona o truljenju u državi Danskoj, već je pogonska rečenica koja je trebalo da prožme i zaokruži ceo tok predstave i koja se našla na nežnoj zavesi, moram biti surov da bi bio dobar. Jasno je da se ovo odnosi na Hamleta, njega mori ubistvo oca, kao i majčina udaja za strica ubicu. On mora da osveti oca, ali i da učini prvi put nešto jasno, da donese odluku. Ima Popovski pravo, ova rečenica impregnirana je značenjima, filozofskija i zagonetnija od jednostavne i možda u svetu advertisinga zbog svoje efektnosti moćnije biti ili ne biti. Biti ili ne biti baš zvuči kao slogan. Ovaj Hamlet često je nemi posmatrač, koji kao da na trenutke ničim nije potaknut, već zvrju u nekoj čekaonici beskrvno. I onda gledaocu može pasti na pamet kako bi umesto takvog oklevanja u osveti, koju će zapečatiti repetativna, snolika i pomalo humorna scena ubistva strica očuha pred sam kraj, bolje bilo da je Hamlet bio nemilosrdan i da se odmah bez razmišljanja da u osvetu. Zašto ponovo i toliko govorimo o generaciji reditelja? Manje zato što su gotovo svi oni koji su videli ovu predstavu, a pripadaju toj generaciji, zadovoljni njome, a više zato što je tih godina i Hamlet Popovskog. Naime, Hamlet je ne mladić, već zreo čovek, Nebojša Glogovac. Gertrude je Jasna Đuričić, dakle ono godište koje Gertrudi nekako i pripada, ali je stric Hamletov mnogo mlađi, to je veoma dobri Nikola Rakočević. Hamlet je neko čija se rezigniranost pa i potencijalno ludilo, iako u ovoj postavci opcionalno i povremeno kalkulisano, ne može pripisati mladim godinama i nesnađenosti, no je to rezultat mnogobrojnih i kontinuiranih životnih razočarenja. Zanimljivo je da se ako govorimo o pojmu osvete i surovosti bez ostatka prema svima, a kod Hamleta je to kroz decenije tumačeno i kao ozbiljno ludilo i dokaz zdravlja, da je pre 10 godina kod Hamleta Dušana Jovanovića potpuno odustalo od osvete. Možda su godine rata donele želju za pacifizmom i zatvaranjima krugova kao istoimenom filmu Srdana Golubovića, a možda je ovde želja Popovskog bila upravo da se pokaže jasna namera, ali i oklevanje čoveka, pogotovo u godinama koje je svom Hamletu dao. Sva lepota pobune i odustajanja od nje vidi se u sceni u kojoj na posletku Gertruda sinu daje četkicu za zube i tera ga da ih peru zajedno, kao malom dečaku, da ga umilostivi ili da mu pokaže kako treba i sa zubima i u životu, šta je čistota i čistoća i kako treba da se ugleda na vrlu mamu. Koliko ne uspeva da u svim scenama dosledno sprovede nameru po sličnom ključu, konsekventno, toliko Popovski uvodi vrlo zanimljive motive, čistoći i higijene, osim četkice za zube, koji su jaki simbol, jedi, živi, grizi, pokaži zube, i Ofelija koju tumači Jovana Stojiljković u jednoj sceni pred svojim ocem brije noge i prepone, kao da se već priprema da bude instrument manipulacije i igre. Ipak ono što bi se moralo reći, i to ne samo za ovu predstavu, bilo bi lepo da se prestane sa korišćenjem simulacije seksa i korišćenjem mikrofona u predstavama. Oni nisu više avangardni i moderni, to gledamo već najmanje 15 godina i već je prokislo i dosadno. Samo je pitanje da li u 2016. kada bi se Hamlet mogao posmatrati na toliko svežih načina i iz raznih uglova, mi opet moramo da se bavimo nekim važnim, ali ne i jedinim temama koje nam taj komad postavlja. Ali to je već na gledaocima da prosude u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Sad are we, and how sad have we been? We'll let you know, we'll let you know all the comments. You're really interested. You wonder how we've stayed alive till now. We're all smiles, then honest, I swear it's the turnstiles that make us hostile.
Izdavačka kuća Geopoetika objavila je novu knjigu pisca Harukija Murakamija. Reč je o knjizi priča Muškarci bez žene i tim povodom je danas održana konferencija za novinare na kojoj je bila Dragana Kovačević.
Harukija Murakamija podjednako su prihvatili i zavoleli kritičari i čitaoci, a otuda nije začuđujuća njegova planetarna popularnost. Njegova osobenost ogleda se u stilu pisanja i načinu pripovedanja. Njegovi romani, na primjer, ne sadrže razvijenu fabulu koja vas vuče ka kraju, ali nas ipak nešto vuče. To je njegovo literalno umeće. Takav je i u knjigama priča. Njegovi junaci su uglavnom anonimni mladi ljudi koji pokušavaju da se ostvare uprkos pritiscima kojim se nameću. Murakami uvek ima i dominantne teme, usamljenost, neuzvraćene ljubavi i uglavnom je tako i u ovoj najnovijoj knjizi priča o kojoj nam nešto više govori urednica Jasna Novakov-Sibinović.
Prvi put Geopoetika objavljuje zbirku priča Harukija Murakamija. Njegova pretposlednja zbirka priča zvala se Tokijske misterije, objavljena je 2005. godine, onda je 9 godina napravio pauzu i objavio zbirku priča Muškarci bez žene. Japansko izdanje ove knjige ima jedan predgovor. Murakami nikada ne piše, bar i tako i tamo kaže, ne voli da piše i ne piše predgovore i pogovore za svoje romane i priče. Vrlo retko daje intervjue i vrlo retko istupa u javnosti i objašnjava svoju literaturu. Ovo je stvarno retka prilika. Dakle, on je nakaže na proleće 2013. godine, posle dugog niza godina u kojem je pisao samo romane, odlučio da proba da napiše jednu priču. Napisao je priču koja se nalazi među ovih je sedam, koji se zove Zaljubljeni Samsa, i kaže osetio je da mu se mnogo to sviđa, a najviše se obradovao što nije zaboravio da piše priče, a mnogo je bio umoran od pisanja ovog romana jednim za drugim i onda je odlučio da napiše zbirku pripovedaka. Takođe je dodao da kada piše zbirku pripovedaka, što mu se dakle desilo do sada dva puta, ovaj, posle potresa i Tokijske misterije, on ima nekakav light motiv, on ih ne piše sporadično sa nekakvim pauzama između i tako dalje, nego sedne i napiše da te priče opet imaju nekakvu zajedničku nit, nešto tu da se provuče i da ta zbirka priča tako izgleda. Ove priče koje se ovde nalaze, osim poslednje priče koja se zove Muškarci bez žene, objavljene su u časopisima. Priča, kaže, sa kojom se najviše namučio je kino, jer nikako nije mogao da je završi. To je jedna dugačka priča, meni je to mnogo lepo kako je on to nekako iskren u tom predgovoru i kako otkrivamo nekakve tajne njegovog pisanja, što je uvek, evo, imamo i ovde pored nas jednog pisca i uvek nam je to tako nekako zanimljivo, da pogotovo u Murakamijevom slučaju kad to čitamo, kad nam on otkrije da ne može da završi, ne može da završi priču i onda ne može da je završi i onda je nekako ostavi. I to je lepo i poslije kad čitam. Šeherezada je bila napisana za jedan časopis za mlađu publiku i to je nekako možemo i da osjetimo dok to čitamo. Yesterday i Samostalni organ je izašao u nekom drugom časopisu za širu publiku i napisane su u potpuno različitom stilu i to se nekako vidi. E, ono što je najvažnije i što će svima biti prva asocijacija i što je i Murakamijeva namera bila, svi će povezati ovu knjigu koju mi držimo u ruci sada, imamo ispred sebe, i poznatu zbirku priča Ernesta Hemingwaya, isto imenu Muškarci bez žene. Žena, Muškarci bez žena. Ova knjiga se zove Muškarci bez žene. Tu takođe Murakami se bavi time i u to nemoj. Kako je ta knjiga prevedena u japanskom, kao u jednom izdanju Muški svet, a u drugom izdanju Muškarci bez žene. Međutim, mi imamo sada tu vrlo specifičnu situaciju u kojoj u ovom trenutku ne možemo da ulazimo, a to je pitanje množine u japanskom jeziku. Ali ovo je naravno vrlo tendenciozno da ovde imamo jedninu, a ne Muškarci bez žena, kao što imamo kod Hemingwaya. To je nekakva, mi to sad učitavamo i već prelazimo na naše tumačenje, poruka i potreba da se apostrofira prisustvo te jedne žene, da se ne radi o nekakvim ženama u ovim pričama, nego da svaki taj muškarac priča o jednoj ženi i da zbog toga imamo, jer kad bismo rekli Muškarci bez žena, onda bi to tako otišlo na neku priču da bi neki čovek mogao da priča o nekim svojim ženama, majkama, tetkama, ćerkama i tako dalje. Ovde prosto imamo svaki muškarac priča o toj jednoj ženi sa velikim ženom.
Svet.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Goni mi oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. Prodaj.
Otvaranje Art Link festivala
Simfonijski orkestar RTS-a, solista Agata Šimčevska, violina, Poljska, dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka, program Bruch, violinski koncert, Schumann, četvrta simfonija i premijerno Sušon Simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Stop and stare as if they've never seen a heart in love. And though I see them, I don't care, 'cause I'm too busy thinking about our love. Thinking about that each and every morning I wake up to that love glow. Oh, baby.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Ovo je meni magazin ceo interesantan, znači sve mi je interesantno u magazinu. Najviše mi je bilo interesantno kad mi brat bio u novinama, dok ono, ja mislim da sam jedno 10 puta ono, od početka do kraja pročitao, sigurno, što je jako interesantno.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011 2686 567.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želi vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
Gutenbergov odgovor.
Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova, posvećen književnosti, danas će biti posvećen Vladanu Desnici, a razlog je desničini susreti koji se ove godine prvi put održavaju u Beogradu. Desničini susreti počeli su danas u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu i u naredna dva dana biće programi održani i u biblioteci grada Beograda. Tema ovogodišnjih desničinih susreta je srpsko-hrvatski i hrvatsko-srpski interkulturalizam danas povodom 110. obljetnice rođenja Vladana Desnice, a u organizaciji, dakle, Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i Centra za komparativno-historijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na početku slušamo direktora Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, Bojana Jovića, koji govori o temi ovogodišnjih desničinih susreta.
Kada je izabrana ovakva tema desničnih susreta hrvatsko-srpski, odnosno srpsko-hrvatski interkulturalizam danas, koliko ste razmišljali o pozicioniranju u okviru ove teme imena i stvaralaštva samog Vladana Desnice? Da li je on žižna tačka u tom 20. veku gde se kroz podvojenost identiteta pod znacima navoda zapravo progovara o možda najvećoj temi književnosti, a to je potraga za identitetom, u jednom smeru ka, dakle, početku 20. veka, ali i najavljujući ono što je zapravo bio kraj 20. veka.
Kada smo razmišljali o naslovu, išli smo na to da to zaista kao projekat bude šire od Vladana Desnice, ne zato što je on manje važan, čak naprotiv, on je, ako ne najvažniji, ali veoma indikativan primjer pisca koji je istovremeno bio i hrvatski pisac, i srpski pisac, i jugoslovenski pisac, a nažalost ništa od toga. Zapravo u jednoj paradigmi ideološkoj gde se praktično zahtevalo ili izjašnjavanje ili potpuno čisto svrstavanje književnog dela nekoga pisca u jedan ili drugi nacionalni opus ili nadnacionalni opus, Desnica u skladu sa svojom polemičnom prirodom je morao, što se kaže, da se bori uzbrdo, drugim rečima da stalno ukazuje na činjenicu da se on protivi nacionalnom svrstavanju i da je njegovo delo praktično jugoslovensko, što znači i srpsko i hrvatsko. Ta pozicija i dan danas jeste veoma teška za prihvatanje u određenim političkim i naučnim, nažalost, krugovima koji su rigidni, ali kada se cijeloj stvari pristupi na drugačiji, fleksibilni naučno-metodološki način, drugim rečima uvodeći paradigme koje nisu isključive ili-ili, nego i-ili, i praktično, vi možete ne samo o desnici, nego i o nebrojenom mnoštvu zajedničkih pojava koliko hrvatskih pisaca u Beogradu, koji jesu neraskidivi deo beogradskog i srpskog književnog kruga, tako i naših pisaca u Zagrebu i drugim sredinama koji deluju na više nivoa, razmišljati kao o hrvatskim piscima u Srbiji, odnosno u Beogradu jedno vreme, srpskim piscima u srpskom kulturnom prostoru, što je opet jedna nenacionalna i nadteritorijalna, da tako kažem, kategorija. Drugim rečima, pokazuje se jedna složenost koja bi u sretnija vremena trebalo da nas spaja, a ne razdvaja. I jedna, kako god pristupite, čvrsta povezanost s hrvatsko-srpskog, zagrebačko-beogradskog kulturnog prostora koja se ne može tek tako zanemariti i raskinuti. Upravo naglasak, i sretan sam mogu da kažem da je zapravo bilateralni projekat naučni doveo do toga da mi imamo jedan čvrsti krovni sporazum sa Filozofskim fakultetom u Zagrebu prvi put, omogućava nam, i to je dosta komplikovano išlo, ali svaka katedra je dala podršku tamo. Drugim rečima, ne samo što se desničini susreti ove sljedeće godine mogu održati na osnovu toga, nego se i konkretizuju stvari vezane za dva skupa o Tinu Ujeviću, vrlo važna tema, vrlo zanimljiva i provokativna tema, i obeležavanje godišnjice Siba Miličića, koje bi trebalo da bude kod nas, da uključi i izložbu i naučni skup. Drugim rečima, naglasak je zaista na onome što nas spaja, a ne na onome što nas razdvaja.
I sad kada ste pomenuli taj kulturni prostor, koliko se kroz samo stvaralaštvo desničino može uspostaviti jedan kulturni prostor, dakle u različitim segmentima umetnosti, u različitim poimanjama kulture, onako kako je i sam desnica, to čini mi se u nekoliko navrata, pre svega u svojim esejima i besedama govorio.
Neko je nekad sa dubokim razumevanjem, ali sa, čini mi se, pogrešnim izborom reči rekao za desničino delo da je monolitno. Ono jeste jedinstveno, ali na način koji je dinamičan i na način koji podrazumeva jako puno suprotnosti. Drugim rečima, kada govorimo o desnici kao srpskom piscu ili njegovim nastojanjima da budu uključen, što se kasnije desilo u srpsku književnost, mi ne možemo zanemariti činjenicu da on dolazi sa potpuno drugačijim iskustvom, sa potpuno drugačijom kulturnom istorijom i sa potpuno drugačijim temperamentom i pogledom na stvarnost nego dobar deo srpskih pisaca koji to jesu po činu rođenja. Drugim rečima, uključivanje desnice u korpus, u razmišljanje o korpusu srpske književnosti ili književnosti srpskog kulturnog prostora nas tera da ne budemo kruti i da razmišljamo o tome, o onome što su Srbi katolici ili sve različite kombinacije iskustava koje bi u suštini u najboljoj nameri trebalo da obuhvate ceo spektar kulture i književnosti koji bi se mogli nazvati srpskom ili književnošću srpskog kulturnog prostora, a ne da unapred isključujemo ljude. Drugim rečima, ima jako puno stvari vezano za koje su se i hrvatski književnici i kulturna scena, ali i beogradski književnici, kulturna scena i politički milje ogrešili o desnicu, upravo zato što se živelo u jedno drugačije ideološko vreme, ali kad vreme prođe pa se promeni ideološka paradigma, vidite da, nažalost, za prave autore koji su samosvojni, a koji su zapravo zaslužuju da se nađe u svetskoj književnosti upravo po kvalitetu svoga dela, a da ne zaboravimo, desnica je vrhunski pisac u bilo kojoj kulturi, na bilo kojem jeziku, ne stavlja se zajedno sa, u nekim analizama, sa Joyceom, sa Mannom i celom plejadom najvećih pisaca evropskih i svetskih, znači nekoliki njegovi romani, nekoliki njegovi eseji, izlaženje u žanrove nalik na Pekića i tako dalje, svedoče o tome da je on zaista vrhunski pisac i da je ogrešenje o taj nivo pismenosti, pisanosti, intelektualizma koji, moram da kažem, kada čitam, sećam se sa setom nekih vremena u kojima je to bilo bitno. Sada su vremena takva da jednostavno ne mogu ni da zamislim pisca koji bi sa tolikom dubinom, uključivanjem kulturnog i književnog iz predistorije, znači, pisao svoje tekstove sa tolikim umetničkim kvalitetom i sa tolikom intelektualnom dubinom. Živimo u jedno neintelektualno doba i to nije naricanje, vremena se menjaju, naravno, i doći neka druga, ali desničino delo upravo služi tome da podsjeti na ono što bi književnost trebalo i moralo da bude, naravno pozivajući se na samo desničino shvatanje da je umetničko delo umetničko delo, to mora biti, ako nije, onda nije ništa. Drugim rečima, mi možete biti pisatelj i pisati nekakve romane ili pesme i tako dalje, ali imate samo jednu šansu da budete zaista književnik sa velikim K, ako niste, onda je to, nažalost, promašena delatnost. U takvoj isključivosti mi moramo da desnicu prihvatimo takvim kakav jeste, a on je veoma složen pisac koji pripada dvama kulturama, dvama književnostima, i da izvučemo nekakvu pouku iz njegovog slučaja za budućnost.
Vladan Desnica pisao je pesme, poeme, kratke priče i novele, i to uglavnom sa tematikom svoje rodne Dalmacije, poznat po romanima Zimsko ljetovanje, Proljeće Ivana Galeba. Objavio je i knjigu pesama Slijepac na žalu, uz Fratar sa zelenom bradom, knjigom pripovedaka Proljeće na Badrovcu i Tu odmah pored nas.
A o tome koliko je, dakle, složen pisac bio, čućete i od samog Vladana Desnice, koji će takođe danas biti sagovornik u Gutenbergovom odgovoru. Naime, čućete iz arhive Radio Beograda 2 izvode iz intervjua koji je dao Nikoli Drenovcu još 1961. godine. I evo kako Desnica govori o svom početku pisanja.
Kako ste se probijali kao mlad pisac? Dozvoljavamo sebi da i vama postavimo ovo pitanje, iako znamo da sa vama nije takav slučaj, da ste vi u našu literaturu ušli naglo, zrelo u godinama.
Nažalost, zbilja, ja nikad nisam bio mlad pisac, a probijao se nisam nikako. Vjerovatno zato što to treba naučiti zamlada. Kad sam objavio prve ozbiljnije radove, kritika je konstatirala da sam nastupio odmah kao zreo i formiran pisac, tako su se izrazili. Pa ipak svaki moj novi rad obligatno dobije časni naziv prvijenca. Ja sam vam u neku ruku specijalista za prvence, kao da je to neki moj književni rod specijalni. Tako ja imam svoj romansijerski prvenac, svoj stihovni prvenac, svoj novelistički prvenac, svoj dramski prvenac i tako dalje. Kao što vidite, u mojoj kući sve sami prvenci, jedan drugome dovuva. A ta kolekcija prvenaca opet povlači za sobom jednu drugu posljedicu. To jest da se svak ko je stariji od 14 godina osjeća u dužnosti da mi sa visine svog životnog i umjetničkog iskustva daje veoma korisne lekcije, upute, savjete, pouke. I eto vidite, ja koji sam dugo i dugo pisao, a da nisam objavljivao, uprav zato što sam htio da zaobiđem te prvence i da iziđem odmah s drugom knjigom, osuđen sam da rađam sve same prvence. Ne nalazite li u tome kao neku vrstu tragičke fatalnosti?
Sada ćemo čuti Draga Roksandića, voditelja programa društveno-humanističkih i kulturoloških istraživanja Centra za komparativno-historijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Desničinih susreta, koji takođe govori o ovogodišnjoj temi Desničinih susreta.
Volila bih na početku u stvari da krenemo od ove odrednice, odnosno osnovne teme ovogodišnjih desničinih susreta, to su srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski interkulturalizam danas. I šta to znači zapravo kada pomenemo ime Vladana Desnice?
Danas je opus Vladana Desnice i u srpskoj i u hrvatskoj književnosti kanonski. To znači da kad se prave koje kakve ankete o 10 najvažnijih i tako dalje, jedva da će itko propustiti spomenuti Proljeća Ivana Galeba, neki kad čak spomenu i Zimsko ljetovanje i tako dalje. Dakle, sa tog stajališta, kad smo već išli u jedan ovakav dugoročno projicirani program rasprava na teme hrvatsko-srpskog, srpsko-hrvatskog interkulturalizma, htjeli smo da simbolički bude zaštićen imenom, opusom i tako dalje, pisca. Poput, mogli smo i neka druga imena, ali iz zagrebačke perspektive Vladan Desnica je sigurno bio najbolji mogući izbor. I to što ste me sada pitali je u stvari suština cijelog ovoga našega posla. Htjeli smo da istovremeno se bavimo suvremenošću, a istovremeno smo htjeli držati otvorenim komunikacijske kanale prema baštini, referirajući na opuse koji su danas najinspirativniji. Ne? Pritom, dakako kad govorimo o suvremenosti, ona je sa svim svojim kompleksima znatno složenija nego što su vremena u kojima je živio Vladan Desnica, jer i srpsko društvo, hrvatsko društvo, srpska kultura, hrvatska kultura su prošle kroz šok ratnog raspada Jugoslavije, marginalizacije u europskim svjetskim razmjerima, žive tranziciju koja nema kraja za sada još uvijek, ne. Prema tome, sve one dvojbe egzistencijalne upitanosti i tako dalje kojih u izobilju ima kod samoga Vladana Desnice danas su još zahtjevniji, ne, jer se moramo suočavati sa pitanjima budućnosti mnogo više nego što je to bio slučaj u njegovo vrijeme. Ne. kad smo izabrali ovu temu, htjeli smo ići svjesno na interkulturalizam danas, dakle ne u perspektivi zbivanja iza 1995. ne, ili ne znam, nego baš posljednji desetak do 15. godine, imajući na umu da oba društva prolaze izuzetno konvulzivna iskustva, da na oba društva ima vrlo mnogo ljudi, koliko god to možda zvučalo patetično, kao kritički misle, ne, i koja na koncu konca više nemaju ni pravo na iluzije ili niše neke, ne, koji su svjesni ići do krajnjih konsekvenciji u svojim stvari. Tako da smo htjeli mobilizirati u granicama mogućnosti jednog ovakvog skupa stanoviti broj ljudi koji je da kako u ovoj tradiciji desničnih susreta od 2005. nadalje prepoznatljiv, da nam jednostavno kažu ono što može biti programski važno za budućnost. Još je jedan formalni okvir, ali iznimno važan. Imali smo sreću upravo u ovoj našoj suradnji Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za književnost i umjetnost, dobiti međudržavni projekt. Ne? Inače se za humanističke znanosti vrlo malo daje, a iskreno rečeno sa nevjericom smo pravili aplikaciju jer nismo vjerovali da će interkulturni projekt dobiti međudržavnu potporu. Ispalo je da je dobio, ne mislim, tako da u sve ovo što se u novije doba dešava, to je nama dodatna obveza da napravimo nešto čime ćemo ima ne samo opravdati ova sredstva, nego prije svega status koji smo s time dobili. Ne? I meni je vrlo drago što je ovo počelo izuzetno kvalificirano i živo i u dobrom raspoloženju, ne, u ovim vremenima koja nisu uvijek optimistična, ne, tako da se nadam da ćemo tako i nastaviti i završiti.
I sad moram da vas pitam i za ovaj, dakle, podnaslov zapravo stoji povodom 110. obljetnice rođenja Vladana Desnice. Kakva je recepcija danas Vladana Desnice? Da li postoje neka nova čitanja, neka nova tumačenja? Kako se gleda, dakle, na tu podvojenost identitetsku zapravo koju je Desnicu i kroz njegovo stvaralaštvo negde naveo jednu možda od najvećih tema i današnje književnosti, a to jeste potraga za identitetom?
Nakon raspada Jugoslavije ova pitanja pripadanja, ne, pripadanja više nemaju isti smisao kao ranije dok je zajednica postojala. Ne. S druge strane, nakon što su iscrpljeni oni izravni učinci rata, sad više nije problem da Ivo Andrić bude i srpski, i hrvatski, i bosanski pisac i tako dalje, kao što je to ranije bio problem. Ne. Kad se tražilo, kako da kažem, monoidentifikacije ili ove redukcionističke i tako. Ali je problem nešto drugo, što svatko te stvari sad čita unutar svojih nekih kanonskih regula, ne, previđajući da je Vladan Desnica razumljiv samo kao Vladan Desnica, a ne samo iz nekih svojih partikularnih perspektiva. I tu onda naravno nezamjenjiva uloga ovih inter- i transkulturnih pristupa na kojima mi inzistiramo. Jer jedino nas oni vode do onih autentičnih situacija, pozicija, kontroverziji unutar kojih su ti opusi nastajali. Sve drugo je u stvari instrumentalizacija tog opusa za neke nove današnje potrebe. Inače, izdanja, mi smo u vrlo živoj komunikaciji s obitelji koja da kako je vlasnik autorskih prava i tako dalje, njegovih dijela ima sad ponovo više nego ikada. Mi ćemo sutra i novo talijansko izdanje Proljeća promovirati koje ide drugdje se, a na ovome prostoru Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i tako dalje, novih izdanja, i to nerijetko prilično velikim tiražama, ima stvarno dosta. Najviše ovih ključnih tekstova, Zimsko ljetovanje i Proljeća Ivana Galeba, ali sve više i radova o ostalima. U tome, ja mislim, donekle je zasluga i naša, jer desničini susreti završavaju uvijek sa zbornikom unutar godine dana. I samo u zbornicima je objavljeno nekoliko desetina tekstova, novih čitanja desničinih radova, ne, što, ja mislim, nije baš prečesto slučaj sa bilo kojim drugim piscem, ali ima i diplomskih radova, doktorata u kojima se o njemu na potpuno nov način, od svih aspekata, od jezičnih do ne znam kakovih postovih strukturalističkih čita, ne, tako da s tog stajališta je on nesumnjivo živ pisac posvuda, i to je nama najveća zadovoljština da sudjelujemo u nečemu što je kreativno i ljudski. Ne.
reči, noćas traži mir, noćas traži, noćas. Baš te reči, znaš ih samo ti, reči koje nikad nećeš izgovoriti, one koje sad tu stoje, samo reci. Da, jedno malo bledo lice da me pogleda, ono koje sada kriješ iza osmeha, noćas traži baš to lice, samo otkri ga. Sakrije, da mi kaže da je dobro, da me miluje. Sad je vidim u tvom oku, ona čuva te. Noćas tražim baš tu suzu, samo pusti je.
Vlada Desnica pisao je i u pozorištu i autor je drame Ljestve Jakovljeve, a na ovogodišnje desničine susrete došla je Snježana Banović sa Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i to sa radom kazališne razmjene između Zagreba i Beograda od 1945. do 1960. godine.
Tu smo negde nadomak Bitefa i to 50. Bitefa. Čini mi se da bi možda razmišljenje o tome kakva je bila razmena između Zagreba i Beograda u ovom periodu koji prethodi Bitefu zapravo i bio temelj nekom uspostavljanju novih pozorišnih tendencija. Da li se može o tome govoriti?
Pa, sigurno bi se moglo povući slična hipoteza jer je dakle to jedno izuzetno plodno razdoblje koje je započelo, čije trasiranje započelo odmah 45. te godine koja se vraća, a koja je doista imala veliku viziju stvaranja nove jugoslavenske umjetnosti u kojoj je pozorište, kazalište, gledalište dakle igralo odlučujuću ulogu. I kad se tiče prosvjete i kad se tiče kulture. Dakle, to je bio jedan sustav koji je bio vrlo široko postavljen, ideološki vrlo snažan, međutim kazalište se otelo tom strogom ideološkom konceptu već tamo 50. godina nakon Krležinog referata u Ljubljani, a i nakon nekog djelovanja određenih pojedinaca koji su bili protiv tog uskog puta socrealizma, među ima naravno i Desnica koji nije bio kazališni čovjek iako je pisao kritike, ali ljudi poput Matkovića, poput umjetnika koji su djelovali na cijelom teritoriju, na cijeloj području Jugoslavije, kao što je na primjer Branko Gavela koji se vratio 50. godina u Zagreb iz Ljubljane, I zatim naravno otvaranje velikih novih pozorišta, to je prvenstveno jugoslavensko-dramsko, zatim Atelje prije 60 godina i to je jedna velika obljetnica ove sezone i ljudi koji su vodili te institucije, koji su dakle, bili vizionari u pravom smislu te riječi ono, u francuskom sistemu. Dakle, Mira Trailović i Jovan Čirilov sigurno da su tu skupljali svoju inspiraciju i definirali tu viziju koju su i ostvarili. Ja.
Koliko se kroz repertoare, odnosno kroz upravo tu razmenu može vidjeti neki prostor umetničke slobode koji zapravo nove tendencije u samom pozorištu?
Pa ja ne govorim toliko o repertoaru koliko o postavljanju sustava u kojem je naravno novi repertoar. Bez obzira što je klasika predstavljala određeno i taj čelični repertoar, željezni repertoar predstavljao jedno središte, međutim ključna su bila domaća djela, kako se to zvalo, narodna djela iz dakle, klasike i nova. Zatim naravno s tim u vezi i novi pogledi na režiju, na glumu i općenito na stil. Dakle, tražio se stil. Jugoslavensko dramsko pozorište, na primjer, je i bilo dio njegove vizije, vrlo važan je bio postavljanje novog scenskog stila. Dakle, to je bio i zadatak. Kako je ko to tumačio, međutim, te nove umjetničke tendencije onda idu i kroz novu dramu i kroz općenito novu književnost i kroz pomake u tu jednu neposlušnu građansku kulturu koja se javlja, moram reći, više u Beogradu nego u Zagrebu, ali i tu, zato što je Zagreb uvijek bio tako neosjetljiv na taj posluh, pa je više bio posluh nego Beograd, ali su na primjer jedan Habunek u operi sa svojim režijama i svojim utjecajem francuske i britanske škole napravili puno više nego što se to danas govori. Njegova Lukrecija, gostovanje u Beogradu, Lukrecije 53. godine, to je revolucija u operi, u estetici operne režije. Stvar je u tome da je to bio jedan prostor, jedna kultura, odnosno sastavljena tradicijski od mnogih kultura i da se gledalo to kao na jedinstven prostor. Na primjer, jugoslavensko dramsko je bilo predstavljeno kao teatar koji ima samo kuću u Beogradu. Ansambl je iz svih dijelova Jugoslavije, dakle ponajbolje od ponajboljih, iako su se mnogi teatri i ravnatelji ljutili na te odluke kulturno-političke da se najbolje pojedince iz Zagreba, Ljubljane, Splita miče u Beograd i da oni zapravo ostaju nekako prikraćeni. Ali to su sve ti dinamički procesi koji su zapravo urodili dobrim plodovima. I to su godine koje u podnaslovu moje buduće knjige sigurno će biti nešto kao zlatne godine ili to kazalište za narod sa velikim umjetničkim pretenzijama od kojih se većina i ostvarila.
I sad za kraj moram da vas pitam pozicije, dakle, samog Vladana Desnice u okviru pozorišta. Znamo za čuveno izvođenje njegove drame, Jakovljeve lestvice. I to čini mi se da otvara opet jedan novi prostor zapravo za dramu jugoslovenskog prostora, a to je drama koja počiva negde na egzistencijalizmu koji je negde i u osnovi samog evropskog pozorišta.
Tako je, pa to je taj velim utjecaj Francuske, ne znam da li je dovoljno tretiran uopće u našoj teatrologiji, ali to je to. To je, mislim, Sartre je puno tu učinio. On je ipak 60. godine došao u Zagreb, bio u Jugoslaviji. Mislim, tu je veliki utjecaj na desnicu, upravo taj egzistencijalizam, ali koji se danas tako žestoko napada i svih. Zapravo se tumači kao nekakav komunistički pravac barem u Hrvatskoj. U Hrvatskoj sve što, mislim, miriše na jugoslavenstvo, komunizam, egzistencijalizam, individualizam, intelektualizam je zapravo pod znakom pitanja ovog masovnog ukusa koji je danas u modi, a koji ima tako taj uski jedan, čak i kvazi ideološki, ali jedan histerički nacionalistički predznak, tako da je najbolji recept kod nas je za sve to jedan zaborav. A to je najgora mogućnost svake kulture, da se kao prvo odjeljuje od drugih kultura sa kojima je srodna, slična, jer se nema više s čim uspoređivati, a i drugo da zaboravlja neke događaje, neke pojedince koji su, dakle, bili ispred svog vremena, kao što je on sa slučajem te drame koja je bila, dakle, opet smo došli do jugoslavenskog dramskog, logičan repertoarni potez.
Da li je drama Ljestve Jakoljeve također...
Recite slobodno, prvenac, jeste i ona je prvenac. Naravno, ne računajući one ranije prvence koji su završili u koš ili se još negdje povlače po dnu ladica i po sanducima.
Jeste li zadovoljni sa scenskom realizacijom? Da li je po vašem mišljenju ona izrazila na pozornici ono što ste hteli da kažete?
I režiser Tomislav Tanhofer i čitava ekipa uložili su savjestan i inteligentan trud i mislim da je to dalo vrlo uvjerljive rezultate. Da ne ističem sad pojedine interprete posebno, reći ću samo to da tu imamo čitav niz odličnih kreacija, po mom mišljenju. Znate, moramo imati na umu da scenska realizacija uvijek i neminovno predstavlja jednu novu umjetničku tvorevinu i da tu imamo tekst filtriran kroz jedan drugi režiserov umjetnički temperament. Odatle izvjesna veća ili manja nepodudarnost između autorove vizije i scenske realizacije gotovo je neizbježna, nužna. Koliko raznih scenskih realizacija, toliko različitih umjetničkih djela, kažu iskusniji, i nadodavaju, čim više raznolikih interpretacija latentno leži u nekom dramskom tekstu, tim je on puniji i bogatiji.
U čemu smatrate da ova scenska realizacija ponajviše odstupa od vaše vizije?
Pa, možda je najmanje do izraza došao jedan elemenat do kog naročito držim u tom radnji, to jest do elemenat humora kojim je djelo, mislim, i u onim najpotresnijim i najdeprimentnijim momentima protkano. To je, čini mi se, ostalo nekako sordinirano.
Kako se odnosite, druže Desnica, prema objavljenim prikazima i recenzijama vašeg dramskog djela? I da li je kritika uočila i istaknula u njemu ono što vi smatrate najbitnijim?
Prema prikazima i recenzijama odnosim se disciplinovano, kao što je red i dobar običaj, jel te? A na pitanje da li je kritika uočila ono što smatram najbitnijim, skromno mislim da uglavnom nije. Ali vjerujem da to potiče isključivo iz jedne male, formalne greške, rekao bih. Čvrsto sam uvjeren, naime, a to mi obilato potvrđuje i moje rođeno iskustvo iz nekadašnjeg pozorišnog recenzentstva, ja sam dugo vremena i sam pisao takve prikaze i recenzije, da je neophodno potrebito da recenzent prethodno pročita, pažljivo pročita dramski tekst. I podvlačim, prethodno, a ne možda tek poslije predstave. Jer nikakvo pozorišno iskustvo, kompetencija i tako dalje nisu u stanju da izmijene taj fakat da je prva i osnovna impresija prva i osnovna, a druga i naknadna, jel te? Ma koliko mi umni bili, ma koliko fahmani, ma koliko rutineri, nikako ne možemo da se postavimo u takvu situaciju u kojoj bi nam onaj drugi, jel te, kasniji doživljaj stupio u našoj svijesti i posvijesti na mjesto prvog doživljaja i obratno, jel te? To je ljudski nemoguće. I zato smatram, gotovo bih rekao, više ljudskom nego kritičarskom dužnošću, ili bar korektnošću, da prije predstave pročitamo vrlo pažljivo tekst, ako namjeravamo, naravno, da svojom recenzijom obuhvatimo ne samo izvedbu, nego i tekst kao takav, jel te? Bez toga su zablude neizbježne. Sasvim shvatljive i ispričive zablude, to se i meni dešavalo, ali zato ne manje zablude.
Four seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away.
like four seasons in one day. Smiling as the shit comes down, you can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill, like all the things you can't explain. Four seasons in one day. Blood. Sleeping on an unmade bed, finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away, like four seasons in one day. Blood dries up.
Završni dan ovogodišnjih desničinih susreta u nedelju 25. septembra započeće jednom šetnjom, šetnjom ostvarenim, odnosno neostvarenim Beogradom Vladana Desnice, koju će voditi Bojan Đorđević, koji dolazi sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i koji će u okviru naučnog skupa govoriti o Vladanu Desnici u dokumentima Saveza književnika Jugoslavije.
Može li se uopšte o stvaralaštvu Vladana Desnice, dakle i o njegovom liku, govoriti jednom šetnjom kroz ostvareni ili neostvareni Beograd?
Namerno smo i dali takav, ajde da kažemo, malo provokativan naziv, jer Desnica je zapravo ključna tačka početka desničine, nesuđenog početka desničine književne karijere, jeste Beograd, odnosno današnja knjižara Geca Kon, odnosno nekadašnja knjižara čiji je vlasnik Geca Kon, gde je Desnica poslao svoj prvi rukopis koji nikada nije objavljen. Dakle, mi smo i mislili da zatvorimo tu šetnju simbolički mestu odsutnog Desnice u Beogradu, a da pođemo od Jugoslovensko-danskog pozorišta, gde je Desnica doživao, ajde da kažemo, najveći svoj javni uspeh u Beogradu, izuzetno prihvaćenom i od strane publike, od strane kritike, što je zanimljivo s obzirom na modernističku strukturu te drame, predstave Ljestve Jakovljeve. Kritika je bila neverovatno raspoložena prema Desnici i na njegovo veliko čuđenje. Publika i dan danas, evo pre neko vreme, Petar Volk u jednoj svojoj monografiji kaže da je to sigurno od nastanka Jugoslovensko-dramskog pozorišta uz predstavu na dnu Maksima Gorkog sasvim sigurno najuspešnija bila za 20 godina i najintrigantnija predstava. Dakle, tu imamo jedno apsolutno prisustvo Desnice i jedan simbolično odsustvo u jednom pismu o kome ću ja govoriti sutra na svom izlaganju, koje do sada nije poznato. Desnica u jednoj svojoj biografiji koje mora da pošalje Savezu književnika Jugoslavije kaže: i eto tako tako mi nije bilo suđeno da svoju karijeru otpočnem, književnu karijeru otpočnem u Beogradu.
Koliko vam se u stvari sada na primjeru Desnice može činiti da zapravo i ona kriza identiteta koja je prisutna i u književnosti počinje baš prisustvom Vladana Desnice, odnosno njegovim odsustvom u Beogradu?
Pa Beograd nije uvek rado prihvatao ajde da kažemo, Srbe iz Preka. Znate, jedan od ljudi kome je vrlo zakulisnim igrama bio sprečen da dođe na Beogradski univerzitet davno i koji je u pismima svojim prijateljima u Srbiji jako, jako tužno na to reagovao, bio je znameniti naučnik Mila Rešetar. On je bio spreman da napusti katedru u Beču, ne bi li došao u Beograd, a onda su ga Aleksandar Belić i Kliko oko njega sprečili da on dođe. Desnica je u jednom trenutku imao velikih problema u, ne samo u Hrvatskoj, nego u tadašnjoj kulturi, smatra da će u Beogradu kao većem centru moći da se rađa. Međutim, tu su naravno njegove porodične prilike, deca, supruga, njegovu ukorenjenost ipak u hrvatskom društvu i u kulturi, tako da do toga nije došla. Ali ono što jeste istina jeste da je desnica uvek rado dolazi u Beograd i jedna tačka koja ovde nije navedena, jer dokumenta koje sam našao su posle što smo ovo, sad skoro, jeste da je na kongresu književnika u Beogradu 1958. godine tačka koju sam ja mislio da proširim ovu šetnju u nedelju, jeste Saborna crkva. Naime, tada su sve delegacije otišle da polože venac na grob Vuka Karadžića i Dositeja Obradovića. Besedu o Vuku ispred Saborne crkve održao Ivo Andrić, a besedu o Dositeju Obradoviću, ja sad ne znam šta, verovatno odlomak iz svog još teksta predratnog, je održao Vladan Desnica. Dakle, i sa tog aspekta Desnica nije bio samo puki gost u Beogradu, nego i koliko toliko aktivan učesnik tog kulturnog života.
Vladan Desnica za života objavio je jednu knjigu poezije Slijepac na žalu, a na naučnom skupu Vladan Bajčeta govorit će o nekoliko pesama Vladana Desnice u rukopisu.
Ja sam pisao u zborniku iz 2014. o poeziji Vladana Desnice objavljenoj, o zbirci Slijepac na žalu i nekoliko pjesama koje su u periodici. U prošlogodišnjem zborniku sam pisao Gozbi u poljima, to je fragmentarna rekonstrukcija njegove zbirke izgubljene, pa onda ponovo pisane. I ovaj rad ovogodišnji, nekoliko pjesama Vladane Desnice u rukopisu, je nastavak tog rada. Dakle, ja dovršavam taj posao opisivanja i publikovanja njegovih lirskih tekstova iz ostavštine. One su u fokusu istraživanja jer to je sve što je preostalo od njegove poezije. Dakle, to je vrednosno heterogeno, ima svega, ima pjesama u nastanku, manje dobrih, malo više dobrih, ima jedan prepjev, ima zanimljiva lirska prepiska između njegovog strica Boška Desnice i Vladana samog, Božićna, gdje njemu stric šalje jedan sonet kao čestitku, a Desnica ga retušira i vraća svom stricu. To je, i ima jedna pjesma Široka metempsihoza koja je apsolutno pripada najvišoj vrijednosnoj stepenici desničinog lirskog izraza, koju će stvarno, mislim, ljudi sa zadovoljstvom pročitati.
Koliko se može uporediti i neka paralela izvesti između njegovih pesama i pesništva i onoga što je, dakle, pisao u prozi? Odnosno, prepoznaje li se njegova poezija u, recimo, romanu Proljeća Ivana Galeba?
To je najzanimljivije pitanje, zato što je nekoliko pjesama iz Slijepca na žalu sastavni dio Proljeća Ivana Galeba i oni su, kada su bili objavljeni u Slijepcu na žalu, njegovoj jedinoj zbirci poezije, bili negativno ocjenjeni. A kada su se našli u tkivu teksta proznog, su ocjenjeni, citiram, kao prava poezija. Tako da ovaj Desnica je sam pomalo ironično govorio o tome da je u svom maniru, jeli, da je stvar jednostavno ekonomije papira. Da li ćete vi to razvrstati kao stihove ili kao prozu? Pa to je jednostavno rečeno kritička površnost. Ali svakako da ta njegova poezija u kontekstu romana ima nešto drugo, neke druge konotacije.
Kako bi se u okviru same književnosti, odnosno istorije književnosti, onda pesništvo Vladana Desnice pozicioniralo?
I danas je to teško pitanje za mene. Mislim, prije svega u kontekstu njegovog književnog dijela i možda zanimljivo kao promatranje njegove spisateljske biografije. Jer on se u pozadini svojih radova bavio intenzivno poezijom, što se ne vidi dobro do objavljivanja ovih njegovih rukopisa, jer se mislilo da je to jedna zbirka, jedan pokušaj, a zapravo on to pisao u periodu od 30 godina. I pjesme koje su ušle u Slijepca na žalu i pjesme koje će biti objavljene ove godine, kao i one prošle godine u mom radu o Gozbi u poljima.
Vi ste, druže desnica, objavljivali i poeziju. Kakav je vaš odnos prema toj strani vaše umetničke delatnosti i pišete li još stihove?
Pa znate, stihovi su sasvim sporedna branša, da tako kažem, mog umjetničkog rada. Objavio sam u sve valjda nekih 30 pjesama od početka pa do danas. Nikako ih ne smatram jednim od važnijih ili značajnijih sektora moga rada. Često su oni samo skica, sačetak ili polazna tačka za jednu dulju i dublju i veću razradu, razvoj, kao što se to obilato možete uvjeriti u tkivu proljeća Ivana Galeba. Eto, imamo neke neznatne motive i ne, Bog zna kako, donesene u mojim pjesmama, koje su poslije 20-30 godina na stranicama Galeba dobile relativno bar dostojnu obradu. Tako. Dakle, nemam nekih naročitih stihovnih ambicija. Ipak mislim da moji stihovi ne pokazuju, ne otkrivaju, ne odavaju neku znatno siromašniju, prazniju ili, što je najgore, izmišljeniju ličnost nego što je prosjek. Onako. Neku ličnost koja bi u tom pogledu stajala ispod srednjeg prosjeka pjesnika i stihopisaca iz moje generacije, iz moje sredine. Možda nije bez interesa, ovako kao jedan detalj, recimo, da vam napomenem taj kuriozum. Mnogi moji stihovi koji su kao takvi, jel te, kad su izišli u zbirčici stihova, nepovoljno dočekani, naišli su naprotiv na veoma povoljan, pa ako hoćete i oduševljen odjek, kad su gotovo u nepromijenjenom obliku ušli u posljednja poglavlja Ivana Galeba. Čak i neki veoma istaknuti naši pjesnici, pa i ovdje u Beogradu, izrazili su se o tim pasusima iz Ivana Galeba, rekli su da predstavljaju suštu poeziju. Vidite, i izlazi da je čitava razlika u tome da li je onaj isti, identični tekst složen u onim kraćim recima koji ne iskorištavaju čitavu širinu papira i koje običavamo nazivati stihovima, ili u onim duljim i tipografski ekonomičnim vrstama koje običavamo nazivati prozom. Jer ima još jedno moguće rješenje. Možda su ti stihovi poezija, ali nisu lirika. Ali kad god pukne jaz, znate, između tog dvoga, između poezije i lirike, ja sam uvijek i odlučno na strani one prve, a ne na strani ove druge. Ako imam da biram između.
Da, da. Čuo sam, druže desnica, da lepo čitate svoje radove. Ako se sjećate nekih svojih stihova, ako ih pamtite, da li biste bili ljubazni da ih izrečete, odnosno sami interpretirate za naše slušaoce?
Nije tačno da dobro čitam, ili bar nije više tačno, mada sam nekad studirao dikciju i prilično polagao na to. Ipak mogu da vam i ovako promuklo nabacim nekoliko stihova, koliko ih se sjećam, a naći ćete ih i na završnoj stranici Ivana Galeba negdje.
Izvolite.
Vedar sunčani dan i kora hljeba i krpa neba sa šakom zvijezda nad sjedom glavom, i ja ne mogu da smislim veće ni stvarnije sreće. Sve želje šute i čula dremlju, a misli imaju prazničko ruho i bijele skrštene ruke. Na koncu sviju staza stoji šutnja i mir sa svime. Široki mir sa bolom, s ljudima, sa životom, sa samim sobom. U meni tišina, nadamnom podne bez ruba, u okrug prizori zemlje, u dobroj poplavi sunca. Zar se na tako malo sav život sveo? Je li to starost, preživjelost, umor? Ili zadnja vrhovna mudrost, krajnja odreka svega? Ne znam. Osjećam samo da nema stvarnijeg dobra od toga, mir sa radošću s bolom i preplavljenost sunce.
Uz ovogodišnje učesnike desničinih susreta u Beogradu koje ste imali prilike da slušate u Gutenbergovom odgovoru, slušali ste i izvode iz razgovora Nikole Drenovca sa Vladanom Desnicom 1961. godine. Imali smo, dakle, zahvaljujući arhivu Radio Beograda, priliku da čujemo glas Vladana Desnice i da kažemo da u okviru desničinih susreta u subotu 24. septembra program će biti upriličen u biblioteci grada Beograda, kada će se govoriti o novim poredbenim čitanjima Vladane Desnice, biće predstavljanje recentnih izdanja Centra za komparativno historijske i interkulturne studije fakulteta u Zagrebu. Takođe biće predstavljeno i novo italijansko izdanje Proljeća Ivana Galeba. I potom će biti reči i o novim pristupima, novoj građi, o tome šta je privatno, a šta javno, kada se govori o Vladanu Desnici. Sve će se završiti, kao što smo rekli, šetnjom u nedelju. Šetnja počinje ispred Instituta za književnost i umetnost u 11 časova pod nazivom Šetnja neostvarenim, odnosno ostvarenim Beogradom Vladana Desnice.
Eko.
Jubilarni 50. bitev od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Može kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Tom Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Mi, oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Agata Šimčevska, violina, Poljska. Dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka. Program Bruh, violinski koncert, Schumann, četvrta simfonija i premijerno Sušon simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Evo stojim tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc. Grupa Stil, Goga Stanić, U grupa, u prodaji, vaš PGP, RTS. RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci, dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović, glas u vremenu. Jezik radija, retorika danas. Levi marš udesno, Tarzan u Zagrebu, poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Prijatno popodne uz program Radio Beograda 2 želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju: Goran Ivković, Ivana Marković, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Tamara Krstić.